الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إن ذا الوجهين شر الناس ومن شر الناس، لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. قال الإمام النووي رحمه الله: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها، ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع، وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين. انتهى كلامه رحمه الله. نعوذ بالله من هذه الحال في الدنيا والآخرة، إنها حالة من عدم الثبات على المعتقد الحق، وإن دلت فإنما تدل على غياب الإخلاص في القصد والعمل. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، وإياك والتلون في الدين. يقول الله تبارك وتعالى في المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطلون: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا، يعني هذه الصفة، صفة ذا الوجهين، وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله، وهو شعبة من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله. لا شيء يعدل الصدق في حياة المسلم، في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. ثم أما بعد، الإمام البخاري et l'imam muslim rapportent dans leurs deux authentiques, d'après l'honorable compagnon Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et vous trouverez que la pire des personnes, la plus mauvaise des personnes, est celui qui a deux visages, celui qui est une double face. C'est quelqu'un qui vient à des gens avec un visage et il vient à d'autres avec un autre visage. Celui qui a ce caractère mauvais et néfaste, qui a un double visage, fait partie des plus mauvaises des personnes, car son état ressemble à l'état de l'hypocrite. Car il agit dans le faux et avec mensonge, et il amène la corruption et le mal entre les gens. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit: la personne qui a un double visage, c'est celui qui vient vers une partie des gens en leur montrant ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent voir. Il vient à eux pour qu'ils soient satisfaits de lui, et il leur fait croire qu'il est avec eux et qu'il est contre leurs adversaires. Et son agissement est de l'hypocrisie, et c'est du pur mensonge, et de la ruse et de la trahison. Et c'est une manière qu'il agit ainsi pour connaître les secrets de chacune des deux parties. Nous demandons protection à Allah contre cet état-là, que ce soit dans ce bas-monde ou dans l'au-delà. Car ça, c'est la situation de celui qui a perdu la fermeté sur la croyance véritable. Et ceci prouve une chose, ceci prouve que cette personne a perdu la sincérité dans son objectif et dans ses œuvres. L'honorable compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu dit: l'égarement, le réel égarement, c'est que tu reconnaisses aujourd'hui ce que tu ne reconnaissais pas autrefois, et que tu rejettes aujourd'hui ce que tu reconnaissais autrefois. Et attention, il y a changé de visage dans la religion. Attention à ces changements dans la religion, ce manque de fermeté et de droiture et de véracité. Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'il nous parle des hypocrites, qui montrent le contraire de leur intérieur, dans le sens du verset, et lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils leur disent: nous croyons, nous sommes avec vous, nous sommes croyants comme vous. Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, leurs diables, c'est-à-dire ici les hypocrites qui allaient voir les juifs, ils leur disent: en réalité, on est avec vous. On ne fait que se moquer d'eux. C'est-à-dire qu'ils se moquent des croyants lorsqu'ils leur font croire qu'ils sont avec eux. Le cheikh, le grand savant, Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah, en parlant de cette situation-là, de la personne qui a un double visage, il dit, et cet état-là, cette situation-là, on la retrouve chez beaucoup de gens, qu'Allah nous protège. Et c'est une des parties de l'hypocrisie. Donc il n'y a rien qui équivaut ou qui égale la véracité et la sincérité dans la vie du musulman. Que cela soit dans sa croyance, dans ses paroles et dans ses actes. Allah nous dit dans le sens du verset, ne savent-ils pas qu'Allah sait réellement ce qu'il cache et ce qu'il montre. اللهم ردنا إلى دينك هذا الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله